comoara din inimă. Cum este Dumnezeu? O forță impersonală aproape, guvernând cu autoritate, străind de slăbiciunile și suferința noastră sau simțind în el însuși arsura suferințelor? Ne invită să aflăm acest lucru la comoara din inimă de astăzi, pastorul Gheorghe Cosman.
De ce Dumnezeu care a tot puternic și care putea să elimine răul atunci când îngerul acela de lumină a vrut să devină Dumnezeu și a devenit astfel diavol? De ce a lăsat să continue existența acestui rău, știind ce urmează într-o lume pe care avea să o creeze, în care omul avea să aleagă răul și avea apoi să urmeze atâtea lucruri îngrozitoare? Plecând de la moartea care a intrat în lume, suferința care a intrat în lume, atrocitățile care urmeau să fie în această societate umană, războaiele, crimele, violurile, mizeria și toate lucrurile care aveau să împroaște spre sfințenia lui Dumnezeu, toată durerea care urma să se adune din pricina hotărârii lui Dumnezeu să nu nimicească răul imediat. Au început să se vadă în lumea lui Dumnezeu trăsături de caracter ale ființei sale dumnezeiești, care nu erau cunoscute mai înainte. Nu putem să vorbim de răbdarea lui Dumnezeu când toate lucrurile sunt liniștite și bune, când nimic nu amenință sfințenia sa și nimeni nu aruncă cuvinte de ocară asupra lui și nimeni nu-l acuză și nimeni nu-i pârăște pe aceea pe care a îndrăznit să-i primească în prezența sa. Au început să vadă ființele din ceruri ce înseamnă răbdare din partea unui Dumnezeu desăvârșit. Ce înseamnă dragoste mai mult decât acea dragoste care se revarsă asupra celor care laudă. Dragostea lui Dumnezeu manifestată asupra celor care îl neagă, care îl înjură, care îl disprețuiesc. Răbdarea lui Dumnezeu față de niște ființe pe care, în mod normal, din pricina dreptății sale, trebuia să le strivească într-un moment. Dar am putea oare să vorbim despre durerea lui Dumnezeu în suferința lui? Are Dumnezeu acest sentiment al suferinței și, în consecință, capacitatea de a ne înțelege propria noastră suferință? Sufere Dumnezeu și îl doare? Și în felul acesta există o nădejde pentru noi care suferim și pe care ne doare? Și dacă ar fi să aleg un text din Geneza care mi se pare cel mai încărcat de esență și cel mai semnificativ din pricina imaginii întregii Scripturi, aș alege Geneza capitolul 22, la versetul 1 la 18. Care este miezul explicației despre ceea ce este în inima lui Dumnezeu când vorbește despre răscumpărare. Când începe versetul 1 să spune după aceste lucruri, vorbește despre o întreagă istorie a unui om care a umblat cu Dumnezeu, care și-a părăsit confortul și a mers pentru Dumnezeu într-o țară mai slabă ca să asculte de El. Este capătul experienței unui om care cu mulți ani înainte l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, iar acum dovedește că această credință n-a fost o poveste. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot?
Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care el spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin. Textul acesta ne oferă o imagine pe care mulți oameni au considerat-o nedreaptă din partea lui Dumnezeu și îl consideră pe Dumnezeu cinic și nemilos când îl trimite pe Avram să meargă cu singurul lui fiu pe care îl iubește, cu Isaac, și să-l aducă ca ardere de tot pe muntele Moria. Dacă ne uităm cu atenție însă la acest text, în contextul întregii revelații a Scripturii, vom învăța ceva uimitor despre Dumnezeu însuși. Dincolo de credința lui Avram pe care putem să o descriem aici, vom învăța ceva despre ființa lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim textul în această zi uitându-ne la Dumnezeu însuși care este alături de Avram în acest proces, în această jertfire a lui Isaac pe care i-o cere. Vom învăța ceva uimitor despre Dumnezeu în relație cu noi, despre Dumnezeu în relație cu suferința și cu durerea. Dacă ne uităm la versetul 6 și citim acest verset din nou, spune aici, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot. Le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul. Acestea l-a păstrat pentru el. Cuțitul cu care urma să-l aducă jertfă pe Isaac, să-l junghie, era în mâna tatălui, a lui Avram. Iar elementul care urma să fie sacrificat, fiul său, le-a pus în spatele fiului său. Imaginați-vă-l pe Dumnezeu, care i-a poruncit lui Avram aceste lucruri și care privește din cer, în afara timpului, o scenă din timp, din istorie. Spuneți-mi la ce se gândește Dumnezeu în momentele acelea. Dumnezeu se gândește la momentul când El, ca tată, avea să pună în spinarea fiului său elementul pe care avea să fie jertfit. Iar cuțitul și focul mâniei lui Dumnezeu sunt în mâna sa ca tată. Haideți să ne uităm puțin la Dumnezeu în timp ce îl conduce pe Avram timp de câteva zile într-o călătorie spre muntele Moria. A luat în mână cuțitul și focul, a luat lemnele și le-a pus în spinarea fiului său. Au mers astfel amândoi împreună. Sunt câteva lucruri care se spun de un tată care urmează să-și sacrifice fiul. A luat lemnele și le-a pus în spinarea fiului său. A luat crucea și a pus-o în spinarea lui Hristos, fiul său. Era voia tatălui. A luat în mână focul și cuțitul. El a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Au mers astfel amândoi împreună. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Începem oare să înțelegem suferința lui Dumnezeu? Putem oare să înțelegem experiența lui Avram gândindu-ne la propria experiență a Tatălui din ceruri?
Ne putem gândi la legitimitatea faptului că a cerut unui om aceste lucruri care era tatăl credinței? Și în timp ce Avram făcea aceste lucruri, Dumnezeu privea cu bucurie, cu durere și cu admirație că un om este capabil de dragul lui să se ducă la junghiere cu fiul său, cu singurul său fiu, cu acela care era promis că în el va fi binecuvântat și o națiune se va naște din el. Și înainte de a se maturiza și a se căsători și a avea copii, a avut tăria Avram să meargă și să-l aducă jertfă, pentru că se încredea atât de puternic în Dumnezeu încât știa, dacă el îl va omorâ, Dumnezeu îl va învia din morți. Haideți să ne uităm la Dumnezeu care privește această scenă și nu face altceva decât o repetiție pentru ceea ce avea să facă el însuși. După câteva mii de ani, în același loc, pe muntele Moria, chemat mai târziu dealul căpățânii, muntele Golgota. Sufere oare Dumnezeu? A suferit vreodată? Este doar o metaforă sau Dumnezeu suferă cu adevărat? Când citim textul acesta, încă în momentul când au ajuns la locul în care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. În timp ce Dumnezeu repeta ceea ce avea să facă pentru umanitate prin Avram și prin Isaac, s-a întâmplat un lucru atât de eliberator pentru acest tată. A strigat îngerul din cer. Când a ridicat Avram mâna cu cuțitul, îngerul Domnului a strigat din cer și a fost o recunoaștere plină de bucurie din partea lui Dumnezeu. Știu acum că te tem de Dumnezeu, pentru că n-ai cruțat pe singurul tău fiu pentru mine. Dar vedeți, a fost un glas care să strige: oprește-te. Imaginați-vă-l acum pe Dumnezeu când îl urmărește pe fiul său în drumul spre același munte, când se apropie timpul și se apropie de Ierusalim și trece pârâul Ghedron pe care l-a traversat mai demult și David, fugind de Absalom. L-a traversat mai demult și Avram, adăugându-l pe Isaac ca jertfă. Imaginați-vă-l pe Dumnezeu care se uită la Hristos în agonie în Ghețimani. Dragii mei, îl doare pe Dumnezeu? A suferit Dumnezeu vreodată? Uitați-vă la Dumnezeu care se uită la fiul său, de pe fruntea căruia cad picături mari ca de sânge. Și după aceea, ducându-l mai departe, pe lemnul blestemat. Și în momentul în care cuțitul s-a ridicat, n-a fost nimeni în tot universul care să strige: oprește, Doamne, nu face niciun rău băiatului. Noi uităm la Avram și vorbim despre suferința și durerea lui Avram mergând cu fiul său timp de 3 zile. Vreau să vă spun că în inima lui Avram era încrederea că chiar dacă el o face, Dumnezeu îl va învia din morți. Există durere în inima lui Dumnezeu? S-a consumat această durere până la capăt, la niște cote infinite, dincolo de imaginația noastră și de puterea noastră de înțelegere. Dragii mei, avem în fața noastră și avem de-a face cu un Dumnezeu care a suferit pentru ca mântuirea noastră să se realizeze. Un Dumnezeu pe care l-a durut, un Dumnezeu pe care îl continuă să-l doară pentru fiecare neîntoarcerea noastră spre El și continuare în păcat. Pentru fiecare om care refuză jertfa fiului său pentru sine, Dumnezeu continuă să fie încărcat de durere. a fost un glas care a cerut din cerul lui Avram să se oprească, dar n-a mai fost niciun glas care să-L oprească pe Dumnezeu să lovească în Fiul Său. În cartea Osea ne este descrisă dramatic relația lui Dumnezeu cu Israel. Și acest popor care este mereu și mereu idolatru, care mereu și mereu se îndepărtează de Dumnezeu, este amenințat la un moment dat de Dumnezeu și spune niște cuvinte teribile Dumnezeu în cartea Osea, în capitolul 13. Zice din versetul 5 la 8, eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă, dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum, mă năpustesc asupra lor ca o orsoaică lipsită de purii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Și stai și te uiți la asemenea cuvinte și zici, cum este Dumnezeu acesta? Atât de furios care vorbește în termeni aceștia. Dar hai să ne uităm puțin mai în spate. La un Dumnezeu care iubește, la un Dumnezeu care este drept, la un Dumnezeu pe care noi îl întărâtăm la astfel de mânie, care a găsit soluția să ne răscumpere, să ne scape din pedeapsă, care a găsit soluția și pentru poporul său Israel să-l scoată de acolo și să-l nu nimicească. Și a vorbit prin profeți și s-a apropiat de ei și a rugat și a implorat. Dar nimic nu i-a întors de pe calea lor. Imaginați-vă acest Dumnezeu față în față cu oameni ca și noi, care ne întoarcem spatele de la El, cărora nu ne pasă de jertfa Lui, care continuăm să trăim în plăcerile noastre și în păcatele noastre și la toate chemările duioase din conștiința noastră, din cuvântul Scripturii, din predicile pe care le auzim, din atenționările pe care le face pe parcursul vieții noastre mergând pe drum, îi întoarcem mereu spatele. Aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeu în asemenea momente, așa cum a fost față de Israel și cum ne descrie în capitolul 11. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe Baalilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Ascultați ce e în inima lui Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Atmei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Îl înțelegeți pe Dumnezeu cu durerea Lui? Nu-L doare pentru sine. Îl doare pentru aceea pe care a scos din robia Egiptului. Nu-i va mai duce înapoi în Egipt, dar n-are ce face. Vor fi sub robia asirianului. Ce s-a întâmplat cu Adma? Ce s-a întâmplat cu Țeboimul? Erau dintre cetățile care au fost nimicite împreună cu Sodoma și Gomora. Dacă veți citi în Deuteronom, capitolul 29, versetul 23, vedeți că și aceste cetăți au fost nimicite din pricina păcatului lor. Și stă Dumnezeu acum și se frământă și zice, v-am chemat prin profeți, v-am ridicat jugul de la gură când v-am scos din Egipt, v-am dat de mâncare, v-am îngrijit, v-am îmbrăcat, v-am chemat, dar nu vreți niciunul să ascultați. Și în durerea lui spune Dumnezeu, din pricina dreptății mele, nu pot să vă las nepedepsiți. Dar înțelegeți? Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Cum este Dumnezeul acesta care așteaptă după noi? Ce este în inima Lui pentru omul care întoarce spatele și întoarce spatele jertfei Fiului Său Iisus Hristos, care a agonizat pe cruce Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Dumnezeu suferea în Hristos acolo agonia aceea teribilă din pricina păcatului care era pus în spinarea Fiului Său Iisus Hristos. După faptele noastre, toți ar fi trebuit să o sfârșim în focul cel veșnic. Gândiți-vă la inima lui Dumnezeu, care se zbate de milă în lăuntrul Lui din pricina noastră. Ne gândim la ai noștri care sunt nemântuiți. Ne gândim la copii, ne gândim la rudenii, ne gândim la cei apropiați care sunt nemântuiți. Și uneori, parcă ne-am săturat, parcă nu mai avem resurse, parcă ne vine să zicem, facă Dumnezeu ce-o știi. Te uiți la soțul tău care te chinuie de atâta timp, este nemântuit, te batjocorește, te umilește, nu mai știi ce să crezi, nu mai știi ce să faci. Te uiți la cei din casa ta care îți produc atâta durere. Gândește-te la Dumnezeu care se uită la ei și în inima Lui se întreabă același lucru și zice, cum să te predau? Cum să te las? Mi se zbate inima din pricina ta, din pricina Lui, din pricina aceleia pentru care tu te rogi, din pricina aceleia pe care Dumnezeu îl așteaptă pentru că Fiul Său a murit pentru toți oamenii. Ce anume se descoperă din frumusețea lui Dumnezeu în fața întregului cosmos, în fața împărăției sale spirituale, din caracterul lui Dumnezeu? Cum credeți că privesc ființele spirituale spre Dumnezeu și sunt uimiți cu toții să-L vadă pe Dumnezeu suferind și încărcat cu milă pentru această ființă care se numește omul, care a fost creată după chipul și asemănarea sa. Ființă care i-a dat libertatea să aleagă. Și din pricina faptului că avem dreptul să alegem, putem să-L înjurăm și să facem ce vrem. Și Dumnezeu stă față în față cu asemenea făpturi și este plin de durere. Se zbate inima în lăuntrul Lui de milă. Pentru că știe că nu are nicio altă soluție pentru noi decât Iisus Hristos, Fiul Său. Și în momentul în care nu ne întoarcem spre El, nu are ce face, nu poate să facă altceva decât într-o zi pe care o știe El, când nu mai are după cine să aștepte, când inima ni se împietrește prea tare ca să ne mai întoarcem. Nu-i rămâne altceva decât mânia Lui să se descopere din cer pentru totdeauna, pentru acea ființă pentru care a plâns. De ce să nu ne întoarcem la El? De ce să continuăm să spunem lucruri rele despre Dumnezeu când El suferă pentru decizia noastră de a sta răzvrătiți față de El, iar noi întoarcem spatele? De ce când plânge El, noi să râdem și să batjocorim? Ne științează mereu de pericolul în care suntem, iar noi ne lăudăm cu distracțiile noastre, cu faptul că ne trăim viața, cu faptul că ne cunoaștem religiozitatea și ne lăudăm uneori cu starea bună în care suntem și nu ne lăsăm cercetați de El. Poate uneori cu o siguranță materială în care trăim. Ia să vedeți dacă ne întoarcem în Geneza, versetele 15 la 18. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat. În prima parte vorbește despre înmulțirea naturală și sporul acelei națiuni care se va naște din Avram. În versetul 18 vorbește despre acea sămânță care avea să vie pe linia lui Avram. Toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și în Galaten 3:16 ne spune, nu este plural semințele, pentru că sămânța despre care este vorba acolo este Hristos. Avea să vină pe linia lui Avram, acela în care toate națiunile pământului urmau să fie binecuvântate. Și avea să vadă Hristos rodul muncii sufletului său. Avea să ne vadă că ne bucurăm când ne întâlnim într-o zi ca aceasta și ne unim la oaltă, călăuziți și locuiți de același Duh. Și prin aceasta este bucurie în ceruri. Și dacă este tristețe în inima lui Dumnezeu pentru aceia care resping chemarea Lui și plânge pentru ei, vreau să vă spun că este mare bucurie pentru cei care L-au primit, pentru cei care Îl simt, pentru cei care comunică prin Duhul Lui, care sunt locuiți de același Duh. Avem motive de recunoștință față de Dumnezeul nostru, să ne întoarcem privirea spre El și să zicem să fii binecuvântat, Tatăl nostru. Ai suferit din pricina noastră, dar a fost bucuria ta să ne aduci la tine. Și noi suntem recunoscători în această zi. Stăm aici să recunoaștem înaintea ta că suntem nimic, că nu avem niciun merit, dar să fim mulțumitori și să spunem că toată viața vom descoperi frumusețea ta și îți vom mulțumi pentru ce ai făcut pentru noi. Trebuie să luăm aminte la suferința lui Dumnezeu, dar și la bucuria lui Dumnezeu. Să înțelegem că a fost gata să sufere din pricina dragostei sale imense pentru noi. El nu este indiferent de ceea ce se întâmplă cu noi. Suferă pentru cei care nu se întorc la El. Să ne întrebăm ca psalmistul, cum aș putea să răsplătesc bunătățile Domnului? Și gândiți-vă, nici măcar nu înțelegem încă tot ce înseamnă bunătatea Lui. Nici nu avem încă dată la o parte cortina bunătății lui Dumnezeu față de noi. Dar un lucru este cert. Niciunul dintre noi nu poate să se uite la Dumnezeu să zică, a, ce-i pasă lui Dumnezeu acolo în ceruri? El e insensibil, lui merge bine, pe el nu-l atinge nimic. Din pricina faptului că Dumnezeu a răsat răul, a decis să se lase El însuși vulnerabil și să simtă la cote infinit mai mari ce înseamnă durere, ce înseamnă să-ți moară cineva drag, ce înseamnă despărțire, ce înseamnă dispreț. Și atunci nu ne rămâne altceva decât să zicem, Doamne, iartă-ne pentru gândurile noastre nebune, pentru ispitirile care vin în mintea noastră și le dăm uneori curs, pentru nepriceperea noastră în a-ți mulțumi, în a-ți înălța numele, în a te lăuda pentru ceea ce ești. Pentru că, Doamne, ești minunat și ni te-ai descoperit, ești frumos, te înalți mai presus de ceruri și toată gloria te înconjoară și partea acestei glorii este capacitatea de a fi suferit pentru noi. Cât de măreț e Dumnezeu, să-i fie binecuvântat numele, să-i fie binecuvântată ființa, să fie slăvit că se descopere din ce în ce mai mult și mai frumos și într-o zi noi înșine vom intra în contemplarea deplină a frumuseții lui Dumnezeu. A Lui să fie gloria și slava acum și în ziua veșniciei și să-L împodobească cu nuna din care să ne facă parte să fim și noi umilii credincioși care ne-am adunat astăzi să înălțăm numele. Amin.
Comoara din inimă.